Tak for invitationen til at sige noget om de her spørgsmål, og jeg har valgt at give det en overskrift i dag, en underlig Gud. En underlig Gud, og det vil jeg gerne vende tilbage til, hvad jeg mener med det. Det er et udfordrende tema, vi har for os i dag. Det er udfordrende, fordi det ikke er let at svare på alle de her spørgsmål. Og det er heller ikke sådan, at jeg kommer til at svare fyldestgørende på alt det, der stod heroppe, men det er dem, jeg har taget udgangspunkt i. Og jeg håber, at Gud vil svare på nogle af de spørgsmål. Også dem, som du sidder med. Det er et udfordrende tema. Det er derfor, kirken har, og troende mennesker har kæmpet med det her spørgsmål. Med ondskab, uretfærdighed, med lidelse i verden. Og så den gode, almægtige Gud. Hvordan hænger det sammen? Det har kirken kæmpet med i tusinder af år. Og det har enkelte mennesker kæmpet med. Og jeg kender ikke alle jer. Jeg ved ikke, hvad for en situation du er i. Jeg ved ikke, hvor du er i livet. Om du lige nu sådan arbejder dig stille og roligt frem på livets flod, og det går egentlig ganske okay. Eller om du føler, at du klamrer dig til en tømmerflåde på et mørkt hav, og ikke ved, hvor rejsen ender. Men uanset hvor du er, og hvem du er, så vil du før eller siden opleve lidelse, tab og død. Hos mennesker, der er tæt på dig. Eller hos dig selv. Og næsten lige så sikkert, så vil der opstå et spørgsmål hos dig. Og det er spørgsmålet, hvorfor? Det ligger meget dybt i vores natur, at vi vil gerne prøve at forstå livet og det, der sker i livet. Vi vil gerne skabe en mening ud af det. Jesus selv siger på korset, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Jeg vil gerne forsøge at sætte ord på noget af det, som jeg tror, jeg er blevet mindet om. Og jeg svarer som et menneske til et menneske, og derfor vil det også blive farvet af nogle af de erfaringer, som jeg selv har gjort, og sådan som jeg er som person. Men jeg vil især forsøge at fremholde noget af det, som Bibelen siger. Fordi jeg tror, at Bibelen er Guds ord til os. Og det, som Gud siger, det er så fantastisk meget mere vigtigt, end det jeg siger. For når du kommer virkelig ud på det mørke hav, ikke hvis, men når du kommer ud på det mørke hav, så har du ikke brug for et menneskes ord. Vi mennesker, vi kan være solidariske og medfølende. Vi kan trøste, vi kan lindre, nogle gange kan vi endda hjælpe med at helbrede. Men når det virkelig brænder på, så har du brug for noget andet og mere end et menneske. Så har du brug for ham, som skabte himlen og jorden, og stadig opretholder det med sit mægtige ord. Du har brug for ham, som har skabt dig og kender dig, som har livet i sig, som har overvundet sygdom og død og lidelse, ja, som vi sang før, helvede selv for dig. Det er ham, du har brug for. Det er hans løfter, du har brug for at knytte til ved. Hans visdom. Det vil vi bede om, at han vil give os noget af igen nu. Kære Gud og far i himlen, Jesus Kristus, min bror og befrier og min ven. Gode Helligånd, gør os stille nu, så vi kan høre, hvad du hvisker til os. Amen. Inden jeg siger noget mere, så nævnte Christian, at man må gerne have sin mobil fremme her. Det er frit land i det hele taget. Men jeg har skrevet mit mobilnummer på alle slidene. Det er det, der står nede i hjørnet. Og du er velkommen til at sms'e kommentarer eller spørgsmål til mig. Hvis der kommer nogle stykker, så vil vi synge en sang efter, jeg har talt. Og så vil jeg tage et eller to spørgsmål heroppe fra. Alle får svar, så dem, der ikke får svar heropfra, de får svar på sms. Så det er du velkommen til. Og det, jeg vil sige noget om, det er sådan ud over tre overskrifter eller tre spørgsmål. For det første, hvorfor er der ondskab, lidelse og død i verden? Fordi det er jo det, jeg fornemmer, der ligesom er hovedtråden i de spørgsmål, som er blevet givet i forbindelse med jeres julehjælp. Hvorfor er der ondskab, lidelse og død i verden? Hvad er Guds svar? og hvad betyder det for os? Men altså først, hvorfor er der ondskab, lidelse og død i verden? Det er det spørgsmål, som flere har stillet i forbindelse med julehjælpen, og det er det spørgsmål, man kan høre sådan jævnligt, når man taler med nogen om tro. Det er i hvert fald et spørgsmål, jeg tit får. Og jeg hører det større spørgsmål blive stillet på to måder, sådan groft sagt. Der er den måde, som Stephen Fry stiller spørgsmål på. Stephen Fry, han er en skuespiller, instruktør, sådan komiker, men også mere seriøs skuespiller, og i øvrigt benhård ateist. Han overvejede som helt ung at blive præst, og så skete der noget i hans liv, og så blev han benhård ateist. Og det er faktisk tit sådan, man kan se, at nogle af dem, der har været tæt inde på at røre ved troen, de bagefter bliver meget voldsomme modstandere af det. Og det er han. Han blev interviewet til BBC, Englands svar på Danmarks Radio, i sådan en serie, hvor man blev stillet nogle spørgsmål om tro og så videre. Og så blev han stillet spørgsmålet, hvis det nu mod din forventning er sådan, når du dør, så kommer du op til Perleporten, og Sankt Peter spørger dig, hvorfor skulle jeg lukke dig ind? Og så svarede han blandt andet sådan her. Jeg vil sige til Gud, knoglekancer, hvad handler det om? Hvor våger du? Hvor våger du at skabe en verden, hvor der er så meget elendighed? Og det er ikke vores skyld. Det er ikke rigtigt. Det er ekstremt fuldstændig grusomt. Hvorfor skulle jeg respektere en lunefuld, ondsindet, dum Gud, som skaber en verden, der er så fuld af uretfærdighed og lidelse? Det vil jeg sige til ham. En Gud, der skaber sådan en verden, er en galning. Ganske enkelt en galning. Og jeg kender ikke Stephen Frys hjerte. Jeg ved ikke, hvad han har oplevet i detalje. Jeg ved, at han havde en hård opvækst og ungdom. Men mange gange så hører jeg den her forurettelse sige, blev sagt som sådan et voldsomt angreb mod kristendommen. Og det er ikke altid, fordi der er sådan en kæmpe kærlighed til de børn, eller kæmpe kærlighed til dem, der er udsat for lidelse og ondskab. Men det er ligesom en meget sådan retfærdig måde at sige, selvfølgelig skal vi ikke forholde os til kristendommen. Den er jo tydeligvis tåbelig. Og den Gud, hvis han overhovedet er der, eller hvis han var der, vil være fuldstændig urimelig. En underlig Gud. En underlig Gud. Det er et aggressivt spørgsmål. Og der ligger ligesom to forudsætninger i at stille det spørgsmål på den måde. For det første så ligger der i det, som han siger, det er fuldstændig uretfærdigt. Det er Guds skyld. Det er Gud, der har lavet det sådan, at vi har en verden med lidelse, med sygdom, med uretfærdighed og død. Det er den ene forudsætning, der ligger i det spørgsmål. Og så er der den anden, som er, og kristendommen, den påstår jo, at sådan burde det ikke være i den her verden. Altså kristendommen skulle på en eller anden måde være en modsigelse af kristendommen, at der er lidelse og død og uretfærdighed. Og begge dele er forkerte. Og jeg kunne godt tænke mig nogle gange at sige til Stephen Fry og andre, som siger det sådan selvretfærdigt, for det oplever jeg, det er. Ikke for alle, men for ham. Hvad med at prøve at læse i denne her bog, hvis du gerne vil kritisere kristendommen? Du kunne starte med at slå op på de første sider, hvor der står, at Gud skabte himlen og jorden, og dyr og mennesker og alle ting, og så sagde han igen og igen, det er godt. Gud skabte ikke en verden med lidelse, med uretfærdighed og med død. Gud skabte en verden, som var fuldendt og skøn, for vi skulle leve i den, I glæde og kærlighed og frihed. Og frihed. Og frihed til mennesker betyder, at du kan vælge at elske Gud og følge ham med alle de fantastisk dejlige konsekvenser, det har, som August har gjort i dag. Eller du kan vælge at vende ham ryggen med alle de konsekvenser, det har. For vi lever i et univers, hvor vores handlinger har konsekvenser. Du vælger selv din handling, men du vælger ikke altid selv konsekvenserne. Det er det univers, vi lever i. Og så kunne du jo læse bare to sider mere, til det tredje kapitel i Bibelen. Det kræver ikke så meget. På trods af, at det eneste Gud havde givet de første mennesker, var godhed, kærlighed, en overdådighed af muligheder, så ved den først givende anledning, da Satan visker sine løgne, for Satan visker os, han visker sine løgne i øret på de første mennesker, så vender de ham ryggen. Så forråder de deres far og deres skaber og deres Gud, som ikke har gjort noget som helst andet end godt mod dem. Og konsekvensen er der efter. Gud svarer dem efter deres forræderi til kvinden først. Jeg vil gøre dit svangerskab, det vil sige din graviditet, plagsom og pinefuld. Det er der mange her, der kan vidne om, i hvert fald fødslen. I smerte skal du føde børn. Du skal begære din mand, og han skal herske over dig. Til Adam sagde han, fordi du lyttede til din kvinde og spiste det træ, jeg forbød dig at spise af, skal ære jorden være forbandet for din skyld. Det skal ikke være let længere at leve. Det skal ikke være let at frembringe det, som vi har brug for. Med møje skal du skaffe dig føden alle dine dage. Tørn og tissel skal jorden lade spire frem til dig, og du skal leve af markens planter. I dit ansigt sved skal du spise dit brød, indtil du vender tilbage til jorden, det vil sige, når du dør. For at den er du taget, ja, jord er du, og til jord skal du blive. Vi lever i konsekvenserne af det forræderi. Og i et hvert af vores hjerter, sådan som vi fødes, der er der et element af forræderi. Vi lever i konsekvenserne af det, som vores forfædre gjorde, og det, som vi selv gør. Og det er derfor, at verden er, som den er i dag, siger Bibelen, siger kristendommen. Og det er ikke i modstrid med, at Gud har al magt og al kærlighed, for han har givet os den frihed, at vi kan vælge at følge ham med al den velsignelse, der følger med, og vi kan vælge at vende ryggen til ham med alle de konsekvenser, det har. Det er ikke uretfærdigt, Stephen Fry og alle andre. Det er retfærdigt. Bibelen og kristendommen har heller aldrig nogensinde påstået, at denne her verden er retfærdig eller ideel. At det altid går gode mennesker godt og onde mennesker ondt. Prøv at læse i Bibelen. Den er fuld af eksempler på mennesker. Gode mennesker, som det går hårdt og ondt. Og onde mennesker, som det går tilsyneladende rigtig godt. Men det er sjovt, hvis det virkelig var en kritik over for Bibelen, at Bibelen selv har den kritik i sig. Du kunne slå op på salme 73 og læse, hvad salmisten skriver der. Han brokker sig over verden og siger, de ugudeliges lykke ser han hele tiden. De lider ingen kvaler. Deres krop er sund og fed. De har ingen del i menneskers nød. De bliver ikke ramt som andre mennesker. De håner og taler ondt. Fra det høje truer de. De vender deres mund mod himlen. Deres tunge færdes på jorden, og de siger, hvordan skulle Gud få det at vide? Mund den højeste har indsigt. Se, sådan er de ugudelige. Evigt trygge øger de deres rigdom. Til ingen nytte holdt jeg mit hjerte rent og vaskede i uskyld mine hænder. Jeg blev dog ramt dagen lang, tugtet hver morgen. Bibelen er fuldstændig klar over. Kristendommen er fuldstændig klar over, at vi lever i en brudt verden, hvor tingene, der er både smukke ting, der er fantastiske ting, og nogle gange har det velsignelse med sig at gøre godt. Det får vi lov til at erfare. Men der er også dyb uretfærdighed og urimelighed. Der er ondskab. Der er lidelse. Det er den verden, vi lever i. Vi lever i konsekvenserne af vores handlinger, vores oprør mod Gud. Du kunne godt ønske dig, at det var anderledes. At du kunne både vælge frit, hvad du ville, og så havde det ikke nogen konsekvenser. Men det er dette univers, vi lever i. Det er sådan den lidt hårde måde, man kunne svare på de hårde spørgsmål. Og nogle gange, så skal man svare lidt hårdt. Lidt provokerende, for at få folk lidt ud af det der selvretfærdige, letkøbte kritik af kristendommen. Men så er der også det ærlige, dybfølte spørgsmål, der kommer af smertelig erfaring. Det er det, der kommer, når lidelsen eller døden, tabet rammer os, eller dem vi elsker holder af rigtig hårdt, eller vi ser noget, vi hører noget, og vi bliver anfægtet, vi bliver udfordret. Det kan godt være, at vi kan læse alle svarene i Bibelen, at det er sådan, det er, men derfor græder vores hjerte alligevel. Så går spørgsmålet fra noget teoretisk, noget intellektuelt, sådan en krigsførelse mellem verdensbilleder, til et hjertespørgsmål. Til at blive noget personligt og eksistentielt, som nogle af de spørgere er sikre på, der har stillet spørgsmålet til i dag. Som derfor en af mine nærmeste, en ung pige, ramt af flere psykiske lidelser, sandsynligvis kommer hun aldrig til at kunne passe et arbejde. Eller en anden af vores nærmeste, som er angrebet af en sygdom i hjernen, som æder hukommelse, evner, personlighed. En af mine venner, som ganske ung mistede sine to søstre i en færdselsulykke. Hvor er Gud? Hvorfor griber han ikke ind? i en meget mindre skala har jeg selv fået lov til at opleve lidt af det. Jeg havde over 5 år, hvor jeg havde ondt i hovedet hver dag. Prøvede alt muligt, og der var ikke noget, der hjalp. Og næsten hver dag, så tænkte jeg, kan jeg vide, bliver det lidt bedre i dag? Og det gjorde det så ikke. Det blev faktisk værre. Og jeg fik frygt for, om jeg nu overhovedet kunne passe et arbejde. Jeg havde skyldfølelse over, at jeg kun var tit på 70% som mand, som far. Og jeg kunne ikke lade være med at tænke, selvom jeg kender alle de rigtige svar. Har Gud glemt mig, eller hvad? Er det en straf? Jeg blev lidt bevæget, da jeg så det her spørgsmål. Hvorfor kan jeg ikke slå til i denne verden? Har Gud glemt mig? Det er en forfærdelig følelse at have, uanset man kender alle de teoretiske svar. Og min oplevelse er, at i en vis forstand, så er det ikke smerten, den fysiske smerte, der er det værste, selvom det kan være rigtig slemt. Men det er de tanker, der følger efter. Det, som møder os både godt og ondt her i livet, det er lidt ligesom en mail med en vedhæftet fil, hvis I forstår, hvad jeg mener. Altså, det er jo tit ikke det, der står i mailen, du ved, her er dokumentet, eller her er kontrakten. Det er den vedhæftede fil, det er der, hvor det virkelige budskab er. Og sådan en fil, den kan både være noget godt og vigtigt, et godt budskab, og så kan det være en virus. En ondsindet virus. Sådan så hvis du åbner den, så har den det med at gå ned og inficere hele din computer og ødelægge den. Og det er det, Satan forsøger at gøre med alt, hvad der møder os i livet. Når du møder noget, som gør dig glad, så forsøger han at sende en virus ind i dit liv, som er, du har det godt, fordi du er bedre end de andre. Og det er en satans løgn. Og når der er noget, der er ondt og hårdt og lidelsesfuldt, der møder dig, så har han en anden dejlig virus, han gerne vil inficere hele dit styresystem med, og det er, du har det hårdt, fordi du er værre end alle de andre. Eller, giv op, for du er glemt, og alt håb er ude. Giv op, for du er alene. Eller, Gud er der ikke. Det er det, det her viser. Gud er der ikke. Hvad er Guds svar på de her satans inficerede filer, løgne? Jeg vil gerne give 5 svar fra Gud, fra hans ord. For det første, det er ikke en straf. Bibelen fortæller os, at vi alle er faldet, at vi alle synder. Og i en vis forstand har vi fortjent straf. Ja, det forstår jeg godt. Men du oplever ikke lidelse og sygdom og uretfærdighed som en straf for synd. Der kan være konsekvenser af dine handlinger, fordi der er nogle naturlov, der gælder. Men det er, hvis du ryger hele dit liv, så er der en risiko for, at du mærker konsekvenserne af det. Jeg ved ikke, om jeg breaker noget nyt her for dig. Men sygdom og lidelse og uretfærdighed i dit liv er ikke en straf for synd. Det er ikke, fordi du er værre end andre. Det er ikke karma. Det er ikke noget for noget. I Johannes evangeliet kapitel 9, der bringer disciplene, der møder disciplene og Jesus, en mand, som er født blind. Og disciplene spørger, fordi sådan tænkte man dengang. Han er blind. Han er født blind. Er det ham, der har syndet, eller er det hans forældre, der har syndet? Fordi så måtte det jo være, når han nu er blind. Så siger Jesus, det har intet med det at gøre. Det har intet at gøre med, at han er mere skyldig end andre. Jesus siger i Lukas evangeliet kapitel 13, hvor der er sket sådan en katastrofe, der er et tårn i en by, der hedder Siloa, der er styrtet ned, der er 18, der er døde. Og så spørger Jesus sådan retorisk, var de mennesker mere skyldige end alle i Jerusalem? Nej, vel var de ej. Men vi lever i en verden, hvor lidelse og død rammer os. Det er ikke en straf for synd. Den straf er der en anden, der har båret. Bibelen fortæller os, som vi talte om før, om gode mennesker, som det går skidt. Og jeg vil bare tage 3 med J, for at gøre det nemt. Josef, han var en forkælet dreng. Vi læser om ham i det gamle testamente. Ja, men egentlig læser vi, at han er en utrolig gudfrygtig og retfærdig mand, som holder fast i troen på Gud, uanset at der møder ham forfærdelige ting. Han bliver solgt som slave. Han bliver uretfærdigt anklaget. Han bliver smidt i fængsel. Den ene dårlige, negative ting efter den anden møder ham. Han er et godt menneske. Han møder masser af modgang. Om Job står der i Jobs bog. Han var en retsindig og retskaffen og gudfrygtig mand, der holdt sig fra det, der var ondt. Alligevel er der næsten ingen i denne her bog, næsten ingen, vi læser om, som oplever så meget tab, så meget uretfærdighed, så meget lidelse. Der er en mere, vi hører om, som oplever noget, der er værre, og det er Jesus. Om Jesus ved vi, at han var Guds søn, og der var intet, han havde fortjent af ondt, men kun godt. Alligevel blev han forrådt, misforstået, torteret og døde. Når du oplever noget i dit liv, så er det ikke fordi, du er værre end de andre. Men så er det fordi, vi lever i en verden, der er brudt. Og vi oplever ondskab. Det er ikke din skyld. Det andet budskab er, Gud har ikke glemt dig. Gud har ikke glemt dig. Vi læser om Josef, at Gud fulgte Josef hele hans liv igennem. Og han fik lov at opleve til sidst, at Gud vendte hans skæbne. Det samme med Job. Job anede ikke, hvad der foregik. Men Gud var fuldstændig fokuseret på Job hele vejen igennem. Også han fik lov til at opleve, at Gud vendte hans lykke. Jesus var ikke glemt. Jesus var i centrum af Guds opmærksomhed. Han var centrum for hele verdenshistorien. Du er heller aldrig glemt. Du som tror på Jesus, Gud er lige så tæt på dig som din egen skygge. Han forlader dig aldrig. Og det er det tredje. Du er ikke alene. Det er noget af det værste, det er, man oplever. Der er ligesom ikke rigtig så mange andre, der forstår det her. Du som er kristen, du er et fællesskab af brødre og søstre, som ønsker at lide med dig, og bede med dig, og leve med dig. Du er ikke alene. Men du er ikke heller ikke alene forstået på den måde, at der er tusinder og er der tusinder af kristne, der har oplevet lidelse og smerte og sygdom, som er gået forud for dig. Og flere af dem kan du læse om i denne her bog. Du er ikke alene. Og så er du heller ikke alene, fordi du kan lytte til Guds løfter, som lyder sådan her i Esajas 15:57. Dette siger den højt ophøjet, som troner for evigt, og hvis navn er hellig. Jeg bor i det høje og hellige. Og hos den, der er knust, hvis ånd er nedbøjet, for at opleve den nedbøjet ånd og opleve det knuste hjerte. Gud er nær ved dig hele tiden. Både når du har det godt, og alt er medvind og solskin. Men det er som om, han på en særlig måde er nær ved dig, når det er mørkt og det stormer. Og det er som om, at der ikke er andre. Og det er der mange, der har fået lov til at erfare. Måske ikke i situationen, men om ikke andet, så når de ser tilbage på, hvordan Gud bar dem og støttede dem igennem den periode. For det fjerde. Vi oplever, at det er meningsløst. Vi kan opleve, at det ikke har nogen mening, hvad der foregår. Men Gud ser noget, og Gud ved noget, som du og jeg ikke ser, og Gud og du og jeg ikke ved. Og han lover i sit ord, at Gud, at han lader alting virke sammen til gode for dem, som elsker ham. En lidelse, en uretfærdighed, en ulykke kan godt i sig selv være rendyrket, ondt, forkert. Burde det ikke have været sådan? Men Bibelen lover os, Gud lover os, at han tager det, som er ondt og meningsløst, og lader virke sammen til gode for dem, som elsker ham. Apostlen Paulus, på mange måder en fantastisk person i kirkehistorien, som gjorde så fantastisk meget godt. Han oplevede en satans engel, som slog ham i ansigtet. En torn i kødet, kaldte han det selv. Gentagne gange bad han Gud om at tage den fra ham. Men Gud sagde, min nåde er der nok, for min kraft udøves i din magtesløshed. Hvad var pointen? Var det rart for Paulus at opleve en torn i kødet, en satans engel, der slog ham i ansigtet? Det var frygteligt. Det var forfærdeligt. Men Gud havde gang i noget. Noget mystisk, som Paulus ikke selv kunne gennemskue. Som handlede om at tømme Paulus for alt det, som kunne hindre ham i at nå målet. Og alt det, der kunne hindre ham i at være det redskab for, at mennesker blev frelst for evigheden. Og Gud brugte noget, der gjorde ondt for at tømme Paulus for Paulus, så Gud kunne fylde noget mere. Sådan kan vi også opleve, at der kan være det formål. Det er ikke altid det formål, men det kan være det formål, at Gud ønsker at tømme dig for alt det, der er dig. For at hans kraft kan komme til udfoldelse. Andre gange, så får vi lov til at opleve prøvelser og modgang og lidelser, for at prøve og teste vores tro. Fordi en tro, som aldrig bliver udfordret, det er jo ingen tro. Det er jo bare sådan en tanke. Men en tro, der bliver udfordret af smerte og modgang, og holder fast i Gud, det er en tro, der kan stå sin prøve. Og det har Gud bestemt. Det er noget af det smukkeste, der findes i universet. Det er den tro, at du holder fast i ham, når alt i dig omkring dig føles som om, det modsiger, at han skulle være der og være god for dig. Nogle gange får vi ikke den slags svar her i livet. Nogle gange får vi ikke andre svar end det svar, som Job fik, efter Gud havde taget hans børn fra ham, hans rigdom fra ham, hans helbred fra ham, og næsten også hans tro fra ham. Og Job, han udøser sit hjerte, som vi kan få lov til at sige til Gud, præcis som vi har det, fordi Gud ved det allerede. Og så får Job ikke hele løsningen. Han får bare det her svar, jeg skal kun læse noget af det, fordi det er langt, men jeg kan opfordre jer til at læse det. Så siger Gud til ham, hvem er det, der med uforstandige ord formørker det, jeg har bestemt? Hvor var du, da jeg grundlagde jorden? Fortæl det, hvis du har forstand til det. Hvem bestemte dens mål? Det ved du vel. Hvem spændte målesnoren ud over den? Hvor blev dens fodstykker lagt ned, og hvem lagde dens hjørnesten, mens alle morgenstjerner jublede, og alle Guds sønner råbte af fryd? Har du nogensinde beordret morgenen frem? Anvist morgenrøden dens plads, hvor den kan gribe fat i jordens kanter? Har du vandret på uddybets bund? Er dødens porte blevet åbenbaret for dig? Har du set mørkets porte? Har du givet agt på jordens vider? Fortæl det, hvis du ved, hvor stor den er. Hvor er vejen til lysets bolig, og hvor har mørket sit hjem? Hvad er det for et svar? Hvad i verden er det for et svar? Det Gud siger til Job, det er, du får ikke det svar, du gerne vil have. Du må stole på mig. For jeg var fra evighed, og jeg skal være til evighed. Jeg har skabt himlen og jorden. Jeg har gang i over 7 milliarder menneskeskæbner. Og jeg har styr på hver eneste sommerfugl i Amazonas' jungle. Jeg har også styr på dit liv. Og jeg har også styr på, hvad jeg gør i dit liv. Jeg bærer alt, ikke engang med mine hænder, men med mit ord. Jeg kan også bære dig. Og uanset hvad der sker i dit liv, så er der ingen og intet, som kan tage det fra dig, at du har fællesskab med mig. Nu og i evighed. Og det er det sidste. Det bliver nemlig ikke ved. Det bliver ikke ved, Bibelen fortæller os. Og vores længsel fortæller os, at en dag vil Gud bringe al sygdom, al lidelse, al død til ophør. Al uretfærdighed. Vi vil se det, som vi længes efter. Jeg vil sige, selvom vi enten er kristne eller jøder eller buddhister, så er der en længsel i vores hjerte efter det paradis. Den nye jord, den nye himmel, som Gud lover os i sit ord. Åbenbaring kapitel 21 står der sådan her om det nye. Nu er Guds bolig hos menneskene, så vi ikke længere skal tro, men vi skal se ham. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv vil være hos dem. Han vil tørre hver tårer. Hver eneste tårer, du har grædt, vil du finde trøst for hos Gud. Døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Til det, der var før, er forsvundet. Hvad betyder det for os? Det var det sidste spørgsmål, vi havde. Hvad betyder det for os? For det første betyder det ikke, at som kristen, så skal man lade som om alt bare er fint, og man må ikke føle smerte. Denne her bog, den er, om ikke fyldt af, så er det en vigtig præsentation af salmer, hvor salmisten udøser sit hjerte over for Gud og spørger, hvorfor? Hvordan kan det være? Hjælp mig! Jeg har det som en udtørret cisterne. Jeg er som en ørken. Som om, at sandet knuses mellem tænderne på mig. Udøs dit hjerte for Gud. Men du er ikke tvunget til at opgive håbet. Du har lov til at håbe. Og lad være med at købe Satans løgne. Når du får en mail med en vedhæftet fil fra nogen, og du ikke er helt sikker på afsenderens gode hensigter, hvad gør du så med den vedhæftede fil eller med filen? Hvad? Sletter den. Det er en god idé. Nogle gange så har vi det lidt for meget, synes jeg. Og nogle gange har vi også faktisk ind i kirken, med at vi klikker på de der vedhæftede filer, og så spreder vi den. Og så udover, at vi selv bliver inficeret af denne her, undskyld udtrykket, Satans løgnagtige tankegang, så sørger vi også for lige for at få det spredt så meget som muligt til nogle andre. Og det er ligesom, det bliver sådan noget flot noget, vi gør i dag, fordi vi er så ærlige. Og det er ikke ærlighed, jeg er ude efter her. Men lad være med at konkludere fra, jeg oplever noget, som er uretfærdigt og meningsløst, og så til at sige, der er jo ingen Gud, og han gør sit arbejde dårligt. Slet den. Slet den fil. Satan siger, Gud er underlig. Gud er for underlig. For underlig til, at vi kan tro på ham. For underlig til, at vi kan stole på ham i den måde, han agerer på. Slet filen. Og åbn en anden. Denne her fil. Guds sandheder. I stedet for at lade Satan hælde gift ind i dit øre, så lad Gud væske sine sandheder ind i dit øre og ned i dit hjerte. Det er ikke en straf. Gud har ikke glemt dig. Du er ikke alene. Det er ikke meningsløst. Og det var ikke ved. Det har han lovet. Du er ikke alene, fordi Gud elskede og elsker dig så meget, at han lod sig selv føde. Og lod sig selv leve misforstået og blive tortureret og dræbt på et kors. Den eneste, der virkelig havde ret, det var Jesus, da han sagde, min Gud, hvorfor har du forladt mig? For du er aldrig forladt. Gud er til stede med sin nåde i menneskers liv, hvad enten de tror på ham eller ej. Hele tilværelsen her. Fordi ellers så var vi væk. Men der var et menneske, der faktisk blev forladt. Og det var Jesus Kristus. Han blev ind i helvede forladt af Gud. For at du aldrig skulle blive forladt af Gud. Og at du aldrig skulle få lov at opleve hans vrede og straf. Så meget elsker Gud. Det kan du vide. Så er der mange spørgsmål, dem får du ikke svar på. Vi tænker sådan, hvorfor? Det får vi ikke svar på. Har du tænkt på, at Job, han fik aldrig svar på, hvorfor han skulle opleve det? Hvad var pointen med, at Job skulle opleve det, han oplevede? Det fik han ikke at vide. Men det gjorde du. For du kan læse Jobs bog. Og det, som skete med Job, er blevet til trøst for millioner, og er der millioner af mennesker op igennem historien. Det er ikke sikkert, at du får svar på dit hvorfor. Og det kan godt være, at der ikke bliver skrevet en bog om dig, sådan fysisk, som bliver læst om 2.500 år. Men der er en, der skriver en bog, og det er Gud. Han skriver dit livs bog. Han ser det. Og han er ikke ligeglad. Han husker det. Og det har værdi for ham. Han er nær, uanset hvad der sker i dit liv. Jeg læste for et par år siden, der udkom en bog af en forfatter, der hedder Jonathan Franzen. En bog, der hedder Her er jeg. Her er jeg. Og han fortæller i denne her bog, som jo er inspireret af et vers fra Bibelen, selvom han ikke er kristen. Så fortæller han om en mor, som har to sønner. En af sønnerne på et tidspunkt, så får han fingrene i klemme i en dør. og der ryger noget af fingeren af. Og så løber drengen rundt og skriger af smerte. Hvorfor skete det? Hvorfor skete det? Hvorfor skete det? Og så tager moren ham op på skødet og siger, jeg er her, og jeg elsker dig. Jeg er her, og jeg elsker dig. Jeg er her, og jeg elsker dig. Og det er det eneste svar, han får. Sådan er Gud også over for os. Mange gange får vi ikke svar på vores hvorfor. Og nogle gange er det faktisk heller ikke det, der vil gøre os glade og give os fred i hjertet. Men han tager os op til sig og siger, jeg er her, og jeg elsker dig. Og det synes jeg ikke er for underligt. Jeg synes, det er for underligt. Det er sådan en Gud, vi har. Lad os bede sammen. Kære Gud og Far i himlen, tak for, at du er her, og du elsker os. Og det kan vi stole på, uanset hvad der sker i vores liv. Giv os ikke at stole på Satans løgne, men at slette dem. Mind hinanden om dine sandheder. Først og fremmest, at du, Jesus, at du kom og blev forladt, for at ingen af os skulle blive det.